crkvu idu uvijek oni koji su najsposobniji, najbolji, najzdraviji, najveseliji, najradosniji, Ja ću takvi da ne budu.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tkom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braće i sestre, dobro vam veče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras će odgovarati sveštenik Nikola Pejović, glavni odgovorni urednik našeg radija, paroh Podgorički. Pomaže Bog, oče Nikola.
Bog pomogao vama u studiju i svim slušalcima Radio Svetigore.
Evo oče, danas smo proslavili praznik Materice, a i praznik svetog mučenika Đakona Avakuma i igumana Pajsija, pa da kažete našim slušalcima nešto o ovim praznicima naše crkve.
Pa evo, danas je zaista bila velika radost, osim ovih praznika koje ste pomenuli. Svaka nedelja je mali Vaskrs i upravo je ona tu kao dan gospodnji u koji se sabiramo oko tijela i krvi gospodnje, na molitvu gospodnju, hram gospodnji, da nas podsjeća na vaskrsenje Hristovo, koje je i naša nada i istinska i prava, da kažemo, vjera i koja nas održava, a pored, dakle, 30. nedelje koju smo danas proslavili u crkvi, slavili smo i praznik, kao što ste pomenuli, Materica, slavili smo praznik svetog proroka Danila i sveta tri mladića, Anani, Azarija i Misaila, a također smo se sjećali i molitveno zajedničarili sa svetim novom učenicima, Đakonom Avakumom i igumanom Pajsijem. Pa evo, nekako da krenemo redom što se tiče ove velike radosti i velikih praznika koje smo danas proslavili. Materice u ovom nizu nekoliko nedelja pred Božić pripremnih, crkva pravoslavna, pogotovo ova naša pomjesna Srpska pravoslavna crkva, ima jednu divnu praksu da u tri nedelje pred Božić proslavlja treće nedelje pred Božić djetince, druge nedelje pred Božić materice i one posljednje nedelje pred Božić oce. Nije to praksa u ostalim pomjesnim crkvama, ali sigurno da je ona blagoslovena u našoj pomjesnoj crkvi i da upravo izvire iz te liturgijske, bogoslužbene i predanjske prakse naše crkve. Praznik Materice, mogli bismo isto ono reći što smo govorili i za djetince, polako nas uvodi u onaj praznik rođenja Hristovoga, praznik u kome je porodica, Josip pravedni, Bogorodica Marija i malo dijete koje će se roditi, Bogomladenac Hristos, promijenilo život i istoriju čovječanstva i donijelo, da kažemo, spasenje rodu ljudskome i svakome biću na zemlji. Sigurno da ovaj praznik najviše je posvećen materinstvu i majkama, ne samo onima koji su tjelesne majke, nego i onima koji su svojim činjenjem i Bogu gađanjem i žrtvom prema drugima pokazale se kao sve opšte majke, kakve u sigurno u rodu ljudskome ima ih mnogo. Pa upravo je ovaj praznik nekako dan kad se ponajviše sjećamo prije svega one majke koja je rodila Bogomladenca Hrista, koja je Bogomladencu Hristu dala čovječju prirodu presvete Bogorodice, koja je uzor i primjer svim majkama, ali i svim ženama, kako treba biti vjeran prije svega Gospodu i kako treba biti vjeran toj riječi Gospodnjoj i imati pouzdanja u nju. A zatim i sve ostale majke, majke slavnih proroka, majke apostola, propovjednika, ispovjednika, majke i iz našeg roda velike, majka svetoga Save, sveta Anastasija, majka svetoga Vasilija Ostroškoga, sveta Ana, sve su to bile blagočestive i pobožne hrišćanke, jer nikako drugačije ne možemo objasniti da su rodile tako velike i značajne ljude, svetitelje Božje koji su i nama putokaz. Upravo je ovo prilika i ovaj praznik materica da se svi opomenemo jedne velike pošasti o kojoj smo govorili negdje u prethodnim emisijama Pitajte sveštenika, o tom grijehu abortusa, gdje upravo suprotno od ovih majki koje smo pomenuli i od brojnih drugih blagočestivih iz roda našega i sve pravoslavnog i istorijski naroda ostalih, upravo suprotno, namjesto da gaje taj blagoslov materinstva, oni ubijaju plod u svojoj utrobi i tako čine veliki grijeh i nad čovjekom i nasilje i nad djetetom i nad Bogom, i to je nešto sa čime se i naša crkva u savremenom svijetu susrijeće. Pa eto, prilika da se pomolimo i za te majke, da toga bude što manje, da bude kolijevki sve više i da radost dječjega plača, dječjega, da kažemo, dječje radosti i dječje bezazlenosti bude što više i u našim srcima. Što se tiče praznika svetih mučenika Đakona Vakuma i igumana Pajsija, otac Pajsije bio je iguman manastira Trnave kod Čačka, a Đakona Vakum je bio njegov sabrat. Obojica kao hrišćani su nabijeni od Turaka na kolac u Beogradu na Kalemegdanu na današnji dan 17. decembra po starom kalendaru, a 30. po novom 1814. godine, i noseći taj svoj kolac i onako mučeni i nabijani po beogradskim ulicama, imali su i, da kažemo, tu opasnost da izdaju vjeru hrišćansku i od svojih najbližih, što je možda po nekoj ljudskoj slabosti i razumljivo. Majka Đakona Avakuma ga je nagovarala da prividno se odrekne hrišćanske vjere da bi ga Turci oslobodili, da bi mu poštedili života, kasnije da ponovo postane hrišćanin, a on je pjevao i tako pod mukama slavio ime Božje i odgovarao svojoj majci da je Srb Hristov i da se raduje smrti i da nema ljepše vjere od hrišćanske. Zaista divni svjedoci, ispovjednici vjere Hristove, a o nekom detaljnijem njihovom žitiju mogu svakako naši slušaoci naći i u žitiju oca Justina za decembar mjesec.
Mudri. i umroš učesni. Preslavni veliki knjaže Lazare, iže prolija kroz svoju zavjeru i oteče
Pitajte sveštenik.
Evo, oče, da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Bliži se Božić, kaže slušalac i pita šta je to najdragocijenije što mi pravoslavni hrišćani možemo prinijeti Hristu Bogomladencu na dar.
Pa, sve ono što su mu prinijeli pastiri i mudraci, ono što smo čitali, što čitamo u Svetom pismu o ovom događaju rođenja Hristovoga, kome se pokloniše i oni nezlobivi pastiri i oni znalci, mudraci koji su bili za to vrijeme naučnici i predstavljali, da tako kažemo, jednu elitu koja se bavila istraživanjem prije svega nebeskih tijela i tako dalje. Vidjeli smo u svakom slučaju da su oni prinijeli dar Hristu, ali Hristos više ne traži bilo kakve žrtve, pogotovo ne one starozavjetne, i to nam dobro kaže u onom psalmu i psalmopjevac David, da srce čisto hoće Gospod. I upravo je to nešto što treba svako od nas da prinese Bogomladencu, da što je moguće, i zato i postoji i utvrđen je post kao najbolje mjerilo i kao najbolje sredstvo da čovjek pripremi svoje srce i svoju dušu da primi Bogomladenca Hrista, i da nekako se potrudimo da svojom nezlobivošću, praštanjem, ljubavlju, milostinjom i svim onim vrlinama koja su nam data kao sredstvo uzrastanja u mjeru rasta punoće Hristove, da napravimo male jasle u našim srcima, da primimo Bogomladenca Hrista, da ima gdje, kako kaže opet psalmopojac, da sakrije glavu svoju. Eto, to je nekako najbitnije da prinesemo Bogomladencu Hristu, a šta može, što kaže otac Justin, da mrav prinese čovjeku? Takav je odnos negdje između nas i Boga, ako ne i još više različit od toga dvoga. Tako da čisto srce i velika ljubav prema Bogu je nešto što uvijek treba prinositi, a pogotovo kada je riječ o ovom velikom prazniku.
Slušateljka je oče zamolila da objasnite dio poslanice svetog apostola Pavla Galatima, koji kaže: razveseli se nerotkinjo koja ne rađaš, klikni uzvikni ti koja nemaš muke porođaja, jer ostavljena ima mnogo više djece nego ona koja ima muža.
Pa ovdje ona citira riječi apostola Pavla, zapravo koje nisu riječi apostola Pavla, nego se apostol Pavle u ovoj poslanici Galatima poziva na stih iz knjige Isajine proroka, koji je upravo rekao: razveseli se nerotkinjo koja ne rađaš, klikni uzvikni ti koja nemaš muke porođajne, jer ostavljena ima mnogo više djece nego ona koja ima muža. Ovdje je proročki nagoviješteno da će presveta Bogorodica roditi, da će roditi nadprirodno, da to neće biti rađanje kao što je rađanje prirodno, nego da će to biti rađanje bezbolno, i zato mi ispovijedamo Bogorodicu kao onu koja je bila djeva u rođenju djeva i nakon rođenja ostala djeva. Upravo ovi stihovi na koje i apostol Pavle u ovoj četvrtoj glavi Galatima govori o dolasku Hristovom na svijet, i on upravo opisuje, ako detaljnije pročitamo u četvrtu glavu, kako bi trebalo čitati uopšte Sveto pismo i poslanice, jer je veoma opasno izvlačiti samo pojedine segmente ili dijelove i citate, jer uvijek ga treba sagledavati iz cjeline, a ne dakle po pojedinačnim dijelovima. On u ovoj četvrtoj glavi u poslanici Galatima govori o dolasku Sina Božjega i govori o tome da Galaćani ne budu zavedeni od nekih koji misle da hrišćanstvo ne poštuje zakone i da je mimo zakona. Apostol Pavle, koji je bio odličan poznavalac starozavjetnog zakona, on je dokazivao i pokazivao da ne samo da nije protiv zakona, nego da sve ono što se u Novom Zavjetu desilo, sve ono što se sa Hristom desilo i sa crkvom Hristovom, nije ništa drugo nego ispunjenje proročanstava i ispunjenje zakona. A jedno od tih proročanstava jeste i ovo Isajino, u kome se nagovještava da će Bogorodica djeva roditi Hrista Bogomladenca i da će imati mnogo više djece, kako kaže, nego ona koja ima muža. A to možemo da vidimo iz primjera koliko je samo onih koji se uzdaju u presvetu Bogorodicu i koju je doživljavaju kao istinsku Bogomater, a samim tim kao i našu mater.
E, Evo, oče, naša slušateljka iz Švedske zamolila je da kažete nešto više o svetiteljki Svetoj Luciji, djevici koja se slavi 26. decembra, a kaže da je pročitala da se smatra zaštitnicom očiju i vida, to jest slijepih. Kaže da se ova svetiteljka posebno slavi u Švedskoj i to kao dječja ili školska slava, kada se priređuju u školama i vrtićima u čast Svete Lucije. Djeca idu obučena u bijele duge haljine, kaže, sa krunom na glavi i 7 zapaljenih svijeća. Pa kaže da je malo žalosno što se izvrću i dodaju svetiteljima tako svakojake priče.
Pa jeste, to je ovako više konstatacija nego pitanje. Riječ je o svetoj mučenici Luci ili Luki, koja je postradala za Hrista početkom 4. vijeka, tačnije 304. godine, i eto, sve to pokazuje samo jedan loš odnos prema predanju pravoslavne crkve, prema svetiteljima, i sigurno da ne treba učestvovati u svakom slučaju u nečemu što je svetogrdnja, pomoliti se Svetoj Luci da i mi budemo bolji ispovjednici Hristovi, ja, i da i oni oko nas budu bolji. Složio bih se sa našom slušateljkom i svakako veliki pozdrav za sve naše ljude koji nas slušaju, ne samo u Švedskoj nego i u drugim zemljama, i još jednom zahvalnost svima onima koji nam šalju pisma i podrške, i zaista nas to raduje i krijepi i daje nam snage da i dalje istrajemo u tome. Tako da, eto, iskoristit ću ovu priliku da pozdravim sve njih.
Slušalac oče Nikola pita, šta su to parasinagoge i paracrkve?
Pa kao što u samom izrazu može da se vidi, parasinagoge i paracrkve, kao što i u svjetovnom imamo govoru paravojne formacije, dakle one formacije koje su odvojene od zvanične vojske, koje su samo organizovane, tako možemo govoriti u ovom slučaju duhovne, da kažemo, vojske i duhovnih zajednica, para sinagoge i para crkve. To su one zajednice koje nemaju svoje utočište u jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu, nego mimo te crkve koju svi ispovjedamo prave neke svoje zajednice koje sigurno nemaju blagoslova crkve. Takvih zajednica je u istoriji hrišćanske crkve bilo mnogo, ali sve one su završavale i bile kratkog ili nešto dužeg daha, ali su na kraju krajeva se raspršavale kao mjehurići, jer nisu zasnovane na onome koji je glava crkve, na istini, nisu zasnovane na ljubavi, na zajednici, i nemaju Duha Svetoga koji jednu crkvu zaista čini crkvom i čini je istinskom i pravom bogočovječanskom nebozemnom zajednicom.
Slušalac pita oče Nikola, da li bi današnji pravoslavni hrišćanin trebao da ima znanje iz psihologije kao nauke, i da li je ona u skladu sa hrišćanstvom? Pogotovo pita zato što se u Rusiji u posljednjim decenijama, kaže, objavljuje pregršt knjiga u vezi ove teme.
Sigurno da bi trebalo da pravoslavni hrišćanin, pogotovo pravoslavni sveštenik i pravoslavni episkop, i uopšte crkva, ima znanja ne samo iz psihologije, nego iz ostalih nauka, kako medicinskih, tako i prirodnjačkih i društvenih, i da to svjetsko znanje ne može nikako da odmogne našem istinskoj, da kažemo, vjeri i spasenju, jer upravo znanje i vjera po pravoslavnom shvatanju se međusobno prožimaju. Prije svega mi znamo i vjerujemo u ono što nam je Bog otkrio, ali isto tako ne poričemo ni ono do čega je nauka svojim istraživanjem došla, tako da u našoj istoriji pravoslavnoj i pravoslavnih jeraraha, sveštenika kao i laika imamo veliki broj svetitelja koji su bili upravo doktori po zanimanju, koji su znali razne nauke. Sjetimo se samo Besrebrenika, Kozme i Damjana, Kira i Jovana, Pantelejmona, Ermolaja, Talaleja, Trifuna. Sve su to bili divni Besrebrenici, ljekari koji su liječili i tijelo, a liječili su i dušu. Svakako da i u ovom segmentu, kada govorimo o psihologiji i uopšte o tom miješanju nauke i teologije ili bogoslovlja ili hrišćanstva, kako god hoćete, da uvijek treba da se bude oprezno, jer kao i u svemu i ovo može biti veoma zloupotrijebljeno, tako da hrišćanin koji se služi tom literaturom, koji čita tu vrstu literature, treba da pazi, da provjeri da li taj autor, taj psiholog ili neki čovjek koji se bavi tom problematikom ima blagoslov crkve i da li je to u suprotnosti sa učenjima naše Svete Saborne i Apostolske crkve.
Kakav odnos pravoslavlje ima prema savremenom duhovnom stanju čovječanstva i da li se može dati neka opšta slika o tome, pita slušalac?
Pa ne može se dati opšta slika, ali ne može se ni jedan čovjek do kraja iscrpiti, niti se može ući u njegovu tajnu i dubinu, jer duha čovjek čijeg zna samo, jer čovjeka zna samo duh čovjek čiji koji je u njemu, riječi su Evanđelja i sam Bog, tako da se ne može i ne smije generalizovati uopšte duhovno stanje čovječanstva. Starac Sofron je govorio, i to je nešto što često primjenjujem i trudim se i u svom životu i u svom pastirskom radu, da govorio je da je čovjek kao obrnuta piramida, da svaka ta promjena, pa i u ovom smislu i ovo duhovno stanje čovjekovo, ide od njega pa se širi ka dalje. Prvo se dešavaju te promjene i prvo čovjek se trudi da mijenja sebe na bolje, a onda će po riječima svetog Serafima Sarovskog, ako se jedan čovjek spasi i ako ide ka spasenju i ako živi bogugodnim životom, i hiljade oko njega se spasiti. Tako isto i kada govorimo o duhovnom stanju čovječanstva i prema savremenom stanju u kome mi živimo, pravoslavlje i pravoslavna crkva uvijek ima jedan isti odnos, jer nema vremena i nema svijeta i godine i vijeka, bez obzira kakav god on bio, koji je kome nemoguće da se ljudi spašavaju. Ovaj svijet ima šansu za spasenje zato što ima spasitelja i zato što je spasitelj došao u ovaj svijet. To nije Bog koji je Bog apstraktni, koji je Bog u idejama, koji je Bog koji je diktirao s neba, nego Bog koji je došao među nas ljude, Bog koji je uzeo ljudsku prirodu, koji je zajedno sa nama i prošao sve na svom tijelu, osjetio i pljuvanje i stradanje i raspeće, sišao čak i u ad, ali i vaskrsao, i u tome leži nada ne samo naša lična pravoslavnih hrišćana, nego i nada svih ljudi i svih vremena. Tako i ovo savremeno vrijeme koje ima svoje breme, koje dosta puta znamo da okarakterišemo kao možda najteže ili jedno od najtežih u istoriji iskušenja, jer danas se više vodi ta duhovna borba nego tjelesna. Danas u svijetu imamo na dosta mjesta da govorimo o miru i da je u svakom slučaju mir, ali da opet onaj mir koji je Božji, koji je došao Gospod da donese ovaj svijet, koji se nalazi u nama i koji nam je donijet sa neba da bismo se sa njim i sjedinili sa Gospodom, toga mira sve više fali, a kad čovjek nema mira u sebi, onda ne može da gradi mir ni sa drugim ljudima. Tako da neke generalne i opšte slike ne možemo izvoditi, da svako vrijeme, gdje god čovjek da živi, ono ima svoje dobre i loše strane, ima svoje izazove i čovjek je prizvan da, pogotovo crkva pravoslavna, da svako vrijeme osveštava i da svojim prisustvom, svojim ispovjedanjem, svojim svjedočenjem to vrijeme koje nam je Gospod dao polako pretvaramo u vječnost.
Šta označavaju riječi na svetoj liturgiji koje se govore pred prokimen i duhovi tvojemu?
Da, to je jedan dio liturgije u kome sveštenik sa gornjeg mjesta govori pazimo mir svima, na šta onaj koji čita i oni koji su u crkvi odgovaraju i duhovi tvojemu. Nekoliko je mjesta u svetoj liturgiji koja su možda i najznačajnija kada Gospod priziva mir gospodnji na one koji su u crkvi. A ovdje bih rekao konkretno u ovom slučaju prvo da kažemo šta je prokimen i o kom je detalju riječ. Prokimen najavljuje, možemo ga slobodno prevesti, predležeći, to je onaj koji je pred čitanje, pred nečim, nešto što se izgovara, pred nešto što će se čitati. I obično prokimen je stih iz nekog psalma koji je povezan sa onim što će se čitati i on najavljuje da će mu nešto važno čuti. On se izgovara pred čitanje apostola i pred čitanje Parimeja, odnosno dijelova iz Starog Zavjeta. A konkretno u ovom slučaju kada govorimo o blagosiljanju sveštenika ili episkopa naroda, tu nam može pomoći Sveti Maksim Ispovjednik koji ima svoje nadahnuto tumačenje davanja mir svima sa gornjeg mjesta. Sveštenik sa visine prestola gornjeg mjesta govori crkvi mir svima, podražavajući gospoda sa prestola vaznošenoga koji svoj mir ostavlja i daje, kako nam svjedoči Evanđelje po Jovanu 14. glavi, a ono i duhu tvome što narod odgovara, to pokazuje na neki način, mir si nam dao gospode i međusobnu slogu, ali nam daj mir nerazdjeljivo sjedinjenje s tobom, da imamo mir duhom tvojim, koga si u početku stvaranja stavio u nas, te da budemo neodoljivi od ljubavi tvoje. Upravo ovdje imam svakako da i one evanđelske potvrde u kome apostol evanđelist Jovan nam prenosi riječi gospodnje kad govori gospoda, on nije došao da donese mir nego mač, a upravo ovdje Sveti Maksim čini mi se da ima to na umu kada govori da upravo želi mač, da mačem osjećemo sve ono što nas od gospoda odvaja kako bismo bili u zajednici sa njim, a mir koji nam gospod daje to nije mir ovoga svijeta, jer on kaže mir koji vam ja dajem je mir koji dolazi sa neba i zato ste prizvani ne da budete od svijeta, jer ja vas izabrah i zbog toga što niste od svijeta svijet vas mrzi, nego sam došao upravo da vam donese mir da bi pokazao da ste vi stvoreni za nešto mnogo uzvišenije, za jedan drugi svijet mnogo veći, mnogo bolji koji je zajednica sa živim Bogom.
Da li možete nešto reći o smrtnim grijehovima i zašto ih je baš 7, pita slušalac.
Pa otac Justin i čitajući njegove besjede, uopšte njegova tumačenja, govoreći o grijehu, prosto ne možemo ovako juridički da podijelimo ih na neki broj. Tačno je da postoji u toj, tako kažem, da bismo ih lakše klasifikovali, neka ta podjela na 7 smrtnih grijehova, ali u suštini i najmanji grijeh je smrtan. Zašto? Zato što on nas odvaja od života, a sve ono što nas odvaja od života, ono neminovno vodi u smrt. Tako da, čini mi se, čovjek tu treba da ima tu opštu sliku i svijest o tome šta je zapravo grijeh i da jednostavno ne dijelimo te grijehove na male i na velike. Onda kada se neki grijeh ponavlja, onda on postaje svakako smrtan, pa makar bio i najmanji. Tako da ne možemo sad ništa detaljnije govoriti o svakom grijehu pojedinačno, ali grijeh nema svoju suštinu, on je samo izvitoperenje dobra i uvijek, kako bi to rekao vladika Atanasije, kada promašimo cilj, nekad ga promašimo za malo, a nekad ga promašimo mnogo, ali u svakom slučaju uvijek smo napravili grijeh i uvijek smo promašili, da tako kažem, ono na što smo prizvani, na što smo pozvani, ono što nam je gospod predodredio da činimo, bilo to mišlju, bilo to riječima, djelima, pomislima, svim onim čulima kojima možemo i učiniti grijeh.
Evo sljedećeg pitanja, oče, da li je rimokatolicizam sve jeres, pita slušalac.
Pa vrlo interesantno s jedne strane, ali i pitanje koje zahtjeva dublju analizu, jer opet dolazimo na onu stvar da ništa zaista ne možemo samo po sebi ili onako ad hoc, što bismo rekli, osuditi ili odbaciti. Otac Justin je govorio o tri velika pada koja su se desila u istoriji roda ljudskoga. Prvi pad bio je pad Adamovi i znanje njegovo iz raja. Drugi pad bio je pad Judin i onaj lažni cjeliv koji je Juda dao Hristu. I treći pad bio je pad papin u Rimu. Sigurno da je to proizvelo mnoga pogrešna učenja i odvajanja od jedne svete saborne i apostolske crkve, i sigurno da bi nam trebalo mnogo vremena da o tome razgovaramo i da sve aspekte toga raskola sagledamo. U svakom slučaju, ja predlažem ovom našem slušaocu da pročitam oca Justina i njegova djela koja se bave ovom tematikom, i da jednostavno može na taj način i mnogo više saznati. A opet imamo i ono da duh diše gdje hoće i da su granice crkve u kojima piše sveti Georgije Florovski samo Bogu poznate, i da je i to veliko pitanje. Tako da ne možemo i nećemo odgovoriti sa da ili ne. U svakom slučaju, jedan od velikih padova bio je i taj pad papin, kako govori otac Justin.
Slušalca zanima koji su to najčešći grijesi sa kojima se mi susrećemo, odnosno vi kao sveštenici na ispovijesti, i šta je to u stvari grijeh i zašto je on opasan. Kaže da je u kontaktu sa ljudima gdje primjećuje da se većinom ograđuju od rečenice ja sam grešan ili ja sam pogriješio, jer, kaže, rasuđuju po svom ličnom zakonu odnosu na druge. Pa da kažete na osnovu čega analizirati sebe i priznati, to jest poznati grijeh. Šta je to što time dobijamo i kome mi to griješimo?
Pa ja sam u ovom prethodnom pitanju, kada je bilo riječi o smrtnim grehovima, govorio o tom pravoslavnom shvatanju grijeha, da je to izvitoperenje dobra, da ono nema svoju suštinu, da ono može samo da opstane kada mi ono za što smo predodređeni i ono što nam je Gospod usadio u svoje postojanje, ako ga zloupotrebljavamo, onda činimo grijeh, činimo ga prije svega prema sebi i prema Gospodu, jer svi ljudi su stvoreni i oni su podložni grijehu, pogotovo je to izraženo posle Adamovog pada, i ta smrtnost i sve ono što dolazi kao posljedica Adamovog pada, ono nas udaljava od zajednice sa Bogom, i Gospod je došao u ovaj svijet, dao nam sebe i dao nam mogućnost da ponovo uspostavimo tu razorenu zajednicu koja je iz neposlušanja došla i aktivirana od strane Adama, jer čovjek je u raju živio u zajednici sa Bogom i on je bio predodređen da živi vječno, ali kao stvoreno biće imao je i tu mogućnost smrtnosti i prolaznosti, a ona se uvijek vezuje sa odsustvom zajednice sa Bogom, i koja se uvijek aktivira kada god mi uradimo nešto što nije po Bogu, nešto za što nismo predodređeni, nešto što nam nije dato i nešto što nas ne odvodi u vječnost, ono nešto što nas ne dovodi u zajednicu sa Bogom, ono se naziva grijehom, jer uvijek kada tamo na ispovijesti čitamo molitve, mi se molimo da Gospod prisajedini toga grešnika koji se iskreno kaje za svoje grijehe svetoj sabornoj i apostolskoj crkvi, što znači da crkva kao tijelo Hristovo koje je prisutno Duhom Svetim u vremenu je nešto na što smo prizvani, i uvijek kada griješimo, kada se pogotovo ne kajemo za te grijehe i kada nastavljamo da živimo u grijehu, mi se odvajamo od te zajednice sa Bogom. A prema kome se mjerimo, dao nam je Hristos tebe, svoju ličnost, svoj život, da se prema njemu mjerimo, jer smo prizvani i pozvani da uzrastamo u mjeru rasta, punoće i visine Hristove.
Evo ista slušateljka je postavila još jedno slično pitanje. Kaže, naši psiholozi za djecu uče roditelje da djeci treba stalno govoriti bravo, to si dobro uradio, možeš bolje, da bi dijete imalo osjećaj važnosti. A starac Porfirije kaže, ne hvalite djecu jer se tako stvara egoizam i poslije se nema osjećaj ni grešnosti ni nemoći pred Bogom. Pa kako pita uskladiti Božji zakon sa životom u okolini? Rijetko se sreće čovjek koji kaže, ja sam kriv, oprosti, pa čak i dolaskom u crkvu osjeti se ponekad superiornost u odnosu na druge. Pa da kažete kako se spustiti u stanje sopstvene nemoći kad se nadmećemo jedni sa drugima, čak i u hramu pred Bogom?
Pa uvijek je to pitanje koje se postavlja pred svakog roditelja, kako da se ponaša prema svojoj djeci. Naša slušateljka iznijela je ta dva problema ili dva načina kako treba vaspitavati djecu. S jedne strane psiholozi koji govore da postiču djecu na dobro, a opet s druge strane starac Porfiri u nekom svom savjetu, opet nekoj konkretnoj ličnosti, govori o tome kako treba, kod djece ne treba stvarati egoizam pohvalama, ali opet i jedan i drugi slučaj čini mi se da se tiču nekog ličnog odnosa i ne možemo primijeniti, pogotovo ne na jednu novu ličnost, na dijete, neki recept kojim bi mogli da riješimo i da kažemo, e tako ćemo da se ponašamo pa će naše dijete da ispadne takvo i takvo. Da projektujemo njegovo vaspitanje, njegovu budućnost, njegovo uzrastanje, jer svaka ličnost javlja se jedinstvena i neponovljiva. I zaista tu treba dosta mudrosti, dosta molitve, dosta saradnje između Boga i roditelja, da se uloži veliki napor, da se ljubavlju i žrtvom posveti sva pažnja, a opet s druge strane i da se prepusti i život našeg djeteta Bogu u velikoj mjeri i da jednostavno se mi trudimo prije svega da pred djetetom, ali i pred svima drugima svojim životom svjedočimo na najbolji mogući način, a onda će i tako dijete koje živi u toj atmosferi žrtvene ljubavi, kad vidi da roditelji poštuju jedno drugo, kad vide da roditelji poštuju njihove roditelje, kad vide da su roditelji spremni da se žrtvuju za njih kao djecu, onda će i dijete polako da se uči toj žrtvenoj ljubavi i to će nešto što će ga uvijek čuvati i pratiti u sve dane njegovoga života, svakako uz blagoslov Božji i molitvu, jer molitva roditelja, kako kažemo u jednoj molitvi na vjenčanju, učvršćuje temelje porodica svoje djece, temelje svoje djece. Sigurno da je blagoslov roditeljski veoma važan i ne treba se previše, makar sam ja takvog mišljenja, opterećivati kako i šta. Najbitnije je da mi uradimo ono što je do nas i da prepustimo sami sebe, jedni druge i sav život svoj Kristu, Bogu našemu. A kako se spustiti u stanje sopstvene nemoći? Pa upravo zato što se mi životom u crkvi, žrtvom, ljubavlju neprekidno smiravamo sebe, upoređujući sa Hristom, stavljajući sebe iznad. Vladika Atanasije, koji je sinoć držao predavanje veoma nadahnuto, a koje će naši slušaoci imati priliku da čuju sutra večer u katedri, govorio je da smiren čovjek nema kuda padne, on se nalazi na dnu i da se blagodat Božja na njega sliva kao rijeke sa vrhovima planina i da Gospod takve ljude smirene blagosilja ne sa jednom nego sa obje ruke, kako je svjedočio opet jedan starac. Tako da to neprekidno sebe smiravanje i sebe ukoravanje i sebe preispitivanje upravo nas dovodi u tu situaciju da što više budemo napredovali u tome, sve više ćemo poznavati i svoj grijeh i bit će nam jasnije koliko smo udaljeni od Gospoda koji je sve dobar, koji je izvor dobrote i koji je sinonim za ljubav.
Slušateljka kaže, oče, da je pročitala Žitije svete Ane, matere proroka Samuila, da je sveta Ana ispjevala pjesmu blagodarnosti Bogu zato što je začela i rodila sina Samuila i da se ta pjesma danas upotrebljava na bogosluženjima u crkvi. Pa pita, koja je to pjesma?
Da, bilo je nekoliko žena u istoriji naše crkve koje su nosile ovo ime Ana, koja u prevodu bukvalno bi značila ona koja je milostiva. Ovdje je riječ o Ani, mati proroka Samuila, inače žene pobožnog levita Elkane. Budući dugo bezdjetna, usrdno se molila i rodila je sina Samuila, koga je upravo posvetila služenja Gospodu i Skiniji. Ovim povodom izrekla jednu dizljivu, zahvalnu molitvu u kojoj prvi put susrećemo riječ Hristos kao pomazanik Božji. To mogu naši slušalci, naša slušateljka koja je ovo pitala, da nađu u prvoj knjizi proroka Samuila u drugoj glavi. Prvosveštenik Ilije je blagoslovio Anu i Elkanu i ona je rodila još tri sine i dvije kćeri. U crkvenim himnama, takozvanim katavasijama, to su Irmosionih prvih pjesama kanona, spominje se na nekoliko mjesta proročica drevje Ana, kad se aludira na tu njenu zahvalnu pjesmu. Sigurno da slušateljka, ukoliko bude redovno posjećivala bogosluženja, može naići na ovu pjesmu kada Ana blagosilja i blagodari Gospodu na daru koji joj je podario.
Vjenići duša moja Gospoda, milo zradovaj sa moja Bože spaće moje. Tjesnišuju kjerubim i slavnišuju nesravnje. Исполни благ и благотящийся
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras na vaša pitanja odgovara glavni odgovorni urednik našeg radija, sveštenik Nikola Pejović, paroh Podgorički. Evo da nastavimo oče sa pitanjima naših slušalaca. Možemo li tvrditi da će vječno trajati raj i pakao? Hoće li biti nešto i posle toga, neko dokazivanje i slično, pita slušala.
Te teme koje interesuju svakoga čovjeka, raj i pakao, mi nalazimo u Novom Zavjetu kod apostola Pavla da govori kako je bio uznesen do trećega neba u drugoj poslanici Korinćanima, dok opet Gospod Isus Hristos govori razbojniku sa desne strane da će sa njim biti u raju. Pitanje raja i pakla je nešto što mi možemo da doznamo iz onoga što nam se nudi u Svetom pismu, iz onoga što nam Gospod govori, jer sva naša vjera nije zasnovana na ljudskoj mudrosti, ljudskoj filozofiji, nego je ona odozgo otkrivena, jer i samo hrišćanstvo se zato, kako kažu mnogi oci i učitelji crkve, ne može nazvati religijom, već je ono ispunjenje religije, ono za što su čeznuli i starozavjetni proroci, ali ne samo oni, nego svi stari filozofi, mudraci i svi oni koji su željeli da ostvare tu zajednicu sa Bogom, upravo je ostvarena Kristovim dolaskom. Tako da o pravoslavnoj vjeri, o hrišćanstvu, mi govorimo kao o otkrovenskoj religiji, otkrivenskoj, ono što nam je otkriveno i ono što nam je predato, mi to ispovjedamo i tako učimo i druge ljude i narode da vjeruju. Hristos je obećao da će svi oni koji budu vjerovali u njega da neće vidjeti smrti, nego da će vaskrsnuti. Oni koji su dobro činili, vaskrsnuće na život vječni, oni koji su činili zlo, vaskrsnuće na sud i na osudu. I mislim da je najbitnije da ovaj život koji nam je Gospod dao i koji nam je blagoslovio, da njega oblikujemo i u našoj duši, da stvaramo raj i pakao. Jer onako kako budemo živjeli i koga Boga izaberemo ovdje na zemlji, i kakav život budemo živjeli, tako će nam biti i nakon naše smrti, kada preminemo, kako ima taj divni izraz, minuti ili proći, kada napustimo ovaj zemaljski šar u kome smo kao postanari, kako budemo ako u svome srcu budemo stvarali raj, ako budemo u njega stvarali mjesto za riječ Gospodnju, za samoga Gospoda, ako se budemo trudili, ako budemo se pričešćivali svetim tajnama Hristovim, onda će sigurno i naš život nakon fizičke smrti biti upravo taj raj, ta zajednica sa Bogom, ako budemo ovdje roptali na ime Božije, ako budemo bježali i budemo gluvi na riječ Gospodnju, sigurno da mi već ovdje sijemo jedno dobro sjeme za svoju dušu, jer nam je ona već ovdje započela pakao. Tako da u svakom slučaju raj i pakao nisu samo kategorije koje su daleko od nas, koje će tek da dođu, nego one svakako počinju samim čovjekovim izborom. Ono što čovjek u svome srcu gaji i ono što čovjek želi, tako će otprilike i biti taj život. Što se tiče da li će biti nekog dokazivanja, sigurno da upravo u ovom pomenutom predavanju vladike Atanasije on je govorio da će to prebivanje u Carstvu nebeskom neće biti neka statičnost i neka blažena dosada, nego da će to biti neprekidno uzrastanje i napredak iz slave u slavu do beskonačnosti, do bezmjerne mjere visine rasta Hristovoga. Ono što nam je apostol Pavle, koji se vaznio do trećega neba, ostavio jeste da u Carstvu nebeskome, u raju, je nešto što uho nije čulo, oko nije vidjelo i srce čovječije nije osjetilo i um čovječi nije došlo. To možemo da vidimo kod onih istinskih svjedoka, kršćanskih, to možemo da vidimo kod onih svetih staraca koji ovdje možemo da susretnemo na zemlji, da oni već prebivaju u raju zračeći blagodaću Božjom i zračeći silom Božjom i rajem koji je upravo u njihovim srcima.
Evo, oče Nikola, sljedećeg pitanja, da li životne gubitke i nedaće lakše podnose i prihvataju vjerujući ljudi od nevjerujućih ili nije uvijek tako?
Svako životne gubitke i nedaće prihvata jako teško i oni koji su vjerujući i oni koji nisu, ali koja je razlika između nas koji vjerujemo? Mi znamo da sve ono što nam se dešava, da je sve to pred Bogom i da sve to čim se nama dešava po Božjem dopuštenju i da je sve to jedan najbolji način kako nas Bog vaspitava i prilagođava da budemo i da dođemo u tu zajednicu sa njim. Ljudi koji vjeruju i one sreće, a i nesreće i one dobitke i gubitke i sve što se u životu dešavaju, oni blagodare Bogu. I kod ljudi koji su vjerujući, sve u ovome životu ima smisla. Ako ljudi koji ne vjeruju, čak i u najvećim srećama i komforu u kome žive, oni gube smisao, jer ako živimo i radimo i ulažemo u nešto što će na kraju da se rasprši kao mjehurići, onda ne može biti istinske radosti i istinskog uživanja. To je otprilike sportskim rečnikom rečeno, kao da igramo neku utakmicu u kojoj već znamo unaprijed da smo je izgubili. Sigurno da ne može biti elana i želje i borbe kakve se gledaju na nekim sportskim borilištima kada je taj naš ishod neizvjestan i kada treba da tu pobjedu na tom terenu sportskom, a u ovom smislu na duhovnom terenu, dobijemo i da uspijemo da ostvarimo onaj cilj, a to je sjedinjenje sa Gospodom i ponovno vaspostavljanje te zajednice sa živim Bogom, odnosno život ponovo u Carstvu nebeskome. Kako će i na koji način Gospoda nas vodi, on to najbolje zna. Nama kao ljudima koji smo ograničeni sa mnogo čime i vremenom i prostorom i umom, koji ne možemo dovoljno da sagledamo sve te dubine promisla Božjega, nekada to izgleda neshvatljivo, nekada izgleda teško i nemoguće, ali ono što je nama ljudima nemoguće, Bogu je moguće. I upravo su nedaće i gubitci jedan dobar način da Gospod sagleda svoju nemoć, jer u nemoći Božjoj upravo se projavljuje sila Božija. Tako da sigurno vjerujućim ljudima, istinski vjerujućim ljudima u nevoljama, u tim kriznim situacijama se na najbolji način oslikava sila Božija.
Evo, oče, sljedećeg pitanja, slušalac je zamolio da definišete pouzdanje, povjerenje u Boga, ili šta znači kada se kaže ima i pouzdanje u Boga?
Pa ovo pitanje je vezano sa ovim prethodnim i djelimično odgovoreno da vjerujući ljudi znaju da Gospod i sve ono što se dešava sa nama zapravo da je nešto što se dešava sa Božjim dopuštenjem i tako ga prihvatamo. I mi imamo istinsko, iskreno pouzdanje u Boga da čak i kad je neka situacija koja je bezizlazna, da će Gospod naći načina kako da nas izvuče iz te situacije, a upravo je to najbolji pokazatelj i Hristovo raspeće i njegova čvrsta vjera, gdje on govorio i kao čovjek, ali opet kao Bog je vaskrsao i pokazao svima nama taj put da i mi, iako van svake logike, da čovjek koji živi, koji raste, koji se razvija, koji u jednom životnom dobu, kada Gospod to blagoizvoli, se vraća u zemlju iz koje je uzet, kada se iz te zemlje, kada se raspada u tu zemlju, postaje prah i pepeo, da će opet Gospod u onaj dan kada dođe vas postaviti tijelo i dušu i da će vaskrsnuti čovjek, ako Bog da, na život vječni. E to je istinsko pouzdanje u Božju milost, u Božju ljubav, a ono se pretače u svaku našu životnu situaciju.
Šta znači biti sabran? Da li oni koji misle da trebaju biti neko što nijesu, nijesu sabrani? Da li je sabranost suprotna rasijanosti i da li u mnogome zavisi od duhovnog stanja u kome se čovjek nalazi?
Pa ovdje ima nekoliko pitanja. Da počnemo od ovoga, da li je sabranost suprotna od rasijanosti? Jeste. Sabranost uma i sabranost srca sigurno da ima veze od duhovnog stanja i neraskidivo je povezan u kome se čovjek nalazi, jer rasijanost je već neki signal, neka lampica da nešto nije dobro u našoj duši, u našem srcu, da treba da se preispitamo. To uvijek osjećamo u najvećem broju slučajeva kada smo na molitvi, kada ne možemo svoj um da saberemo na sve ono što sveštenik čita, ili kad se molimo u svojim domovima ili kad upražnjavamo ličnu molitvu, sasvim sve jedno. Uglavnom, to su u svakom slučaju trenuci kada čovjek treba da obrati pažnju na svoje misli, da se koliko je to moguće sabere, da se skoncentriše, i upravo to znači biti sabran, usresređen na ono što djela i što radi u ovom slučaju, dakle molitva. Bilo je tu još pitanje da li oni koji misle da trebaju biti neko što nisu, nisu sabrani. Sigurno da živjeti i stvarati neki paralelni svijet od onoga što jesmo u tom trenutku nije dobro. Da li je to sabranost ili ne, to je sad manje bitno, ali treba imati svakako ambicije, ali razmišljati da smo neko, a opet s druge strane da nismo u toj situaciji, je vrlo opasno, jer ne živimo ovdje i sada i realnost, nego živimo u nekom svijetu mislenom koji mi stvaramo, želimo i čeznemo, a koji opet ne zavisi u mnogome od nas, nego zavisi od volje Božije.
Slušalac pita oče Nikola, koliko je trajala sveta liturgija u ranohrišćanskoj crkvi?
Interesantno pitanje na koje ne možemo da damo odgovor, koliko je trajala liturgija u ranoj hrišćanskoj crkvi. Prije svega, bogosluženje se razvijalo kao što je i crkva se razvijala postepeno, tako i bogosluženje. O bogosluženjima mi nalazimo na nekoliko, nailazimo na nekoliko mjesta i u Svetom pismu, prije svega u djelima apostolskim. Tako i u tom pogledu ona se razvijala od te jednostavne forme i uobličavala se i dobijala neku svoju formu koju mi danas imamo. Koliko je trajala najstarije liturgije sačuvane do danas su liturgija apostolskih ustanova i liturgija svetog apostola Jakova, koju služimo 5. novembra svake godine na praznik svetog apostola Jakova, brata gospodnjega. Koliko je trajala, sve zavisi od načina na koji se pojalo, od dužine čitanja, od mnogo toga, tako da ne možemo tačno reći kolika je bila dužina liturgije.
Pitajte sveštenika.
Slušalac pita, oče, da li je Gospod stvorio svijet za 6 dana ili je to bilo 6 etapa?
Pa u knjizi Postanja nalazimo opisano stvaranje svijeta, gdje Gospod govori o tome da je stvoren svijet, da je postepeno nam opisuje šta je to bilo prvog dana, drugog i tako dalje, ali interesantno kada opisuje samo Gospod šta je sve stvorio tog dana, kaže dan jedan. Da li se to misli vremenski ili nekako drugačije, predlažem našem slušalcu da pročita, sada to ima prevedeno i na srpski jezik, 600 dnev od Svetog Vasilija Velikog, neka se potrudi, ima, ja mislim, i u našim knjižarama ili kod nekog vjerujućeg brata u crkvi, ovu knjigu koja je opširna i koja detaljno opisuje njegov doživljaj i tumačenje 6 dana stvaranja svijeta.
Govore treba misliti, ali kako da odbacimo svoje sopstveno mišljenje? Da li je i naše sopstveno mišljenje gordost?
Pa sigurno da treba misliti, jer nam je to Gospod dao, a kako da odbacimo svoje sopstveno mišljenje? Pa ono što je dobro ne treba odbacivati, nego misle pretakati u srce, a samim tim i u djelu, jer zašto bi misao koja je dobra, koja je bogugodna, koja nas postiče na vrlinu i zajednicu sa Bogom, zašto bi odbacivali? Tako da ne možemo jednostrano, čini mi se, posmatrati ovu problematiku i misao koju je otac Justin nazvao neodoljivom zavodnicom, koja može biti izuzetno opasna, ali koja može biti i blagoslovena ako se, kako je otac Justin govorio, o Hristovi. Tako da treba se truditi da mi naše misli ne samo odbacujemo po svaku cijenu, nego da svoje misli kao i svoje živote ohristovimo, i onda će naša misao zapravo biti Hristova misao u nama i tako će na bolji način Hristos djelovati u nama.
Sandipona megalamono, aleluya.
Oh,
Pitajte sveštenik.
S obzirom da idemo u susret prazniku rođenja Hristovog, slušalac je zamolio da nam pomognete da u potpunosti shvatimo tajnu ovog praznika. Iako se dosta govori na tu temu, teško je sve to razumjeti, kaže. Zašto se u stvari Bogova plotio? Šta bi bilo da se Bog nije rodio, umro i vaskrsao? Kako sve to najbolje razumjeti i kako osjetiti radost praznika koji nam se bliži? Slušalac kaže da se ranije više radovao praznicima, iako ih nije u potpunosti umom shvatao, nego se nekako srcem radovao, a sad je manje toga, pa kaže zato i postavljaju ovakva pitanja.
Da, interesantno. Pitanje, pa prije svega, ko će Bogu postavljati pitanja zašto je ovako, a ne onako? Opet se vraćamo na ono da je naša vjera otkrovenska i da je mi ispovjedamo ono što nam je Gospod donio i Boga poznajemo iz onoga kako nam se On otkrio. Sigurno da treba se radovati prazniku, pogotovo se treba radovati prazniku rođenja Hristovoga. Predlažem našem slušaocu da učestvuje što više u bogosluženjima, jer su ta bogosluženja prepuna radosnih pjesama. Evo recimo samo jedne stihire koja se čita na jutrenju Božića, kad govorimo i pjevamo veselite se pravedni, radujte se nebesa, igrajte gore, jer se rodi Hristos, djeva sjedi na prestolu kao heruvimi noseći u njedrima ovaploćenog Boga Logosa, pastiri se dive rođenome, mudraci prinose darove Gospodu, anđeli opjevavaju i pjevaju govore, nedostižni Gospode slavati. I upravo nam crkva Hristova i sam Hristos Duhom Svetim daju mogućnost da i mi učestvujemo u ovoj radosti i sama pomisao na to da nas je Gospod udostojio da i mi učestvujemo u ovoj radosti i neba i zemlje, da je Gospod zavolio tako svijet svoj, da je dao i Sina svoga jedinorodnoga, da svako ko vjeruje u njega ne postrada, nego da ima život vječni. Upravo je zato Hristos i došao u ovaj svijet, jer taj jaz između čovječje prirode, pale, ogrehovljene, smrtne i božanske prirode, koja je drugačija, koja je besmrtna, nije mogao niko drugi da prevaziđe, nije mogao niko drugi taj jaz da uništi, da napravi neki most, niko od ljudi, niko od stvorenih bića, zato što je upravo to jaz koji ne može ljudskom mudrošću i ljudskom filozofijom, ljudskim znanjem, ljudskim trudom da se dosegne, nego je neko morao konkretan, a to je bio Sin Boži koji je postao Sin čovječi, koji je u svojoj ličnosti objedinio dvije prirode nesliveno, Božju i čovječansku, i koji nam je objedinjujući te dvije prirode dao mogućnost da i mi učestvujemo u božanskom, da učestvujemo i da se i mi obožimo, kako kaže crkveni pjesnik. Bog je postao čovjek da bismo mi ljudi postali bogovi, ne po suštini, nego postali bogovi po blagodati, i da bi ponovo uspostavio tu zajednicu Boga i čovjeka, tu zajednicu Boga i ljudi, a preko čovjeka i preko ljudi i zajednicu sa svim onim što je stvoreno i sa svijetom koji nas okružuje. Zašto je Bog izabrao ovaj način? Sigurno da ima velikog razloga. Opet preporučujem, jer ove emisije su dosta kratke, da bismo se posebno bavili svakom temom, našem slušaocu da pročitam razloge očovječenja i ovaploćenja Boga Logosa od svetog Atanasija Velikog, i tu će pronaći na nekih 60-70 strana napisano i prevedeno sa grčkog jezika kako je to sveti Atanasije Veliki doživio i kako objašnjava razloge zbog kojih se očovječio. Ali u svakom slučaju, ono što treba da znamo, da je Hristos postao čovjek da bismo mi postali bogovi po blagodati, da bi se ponovo uspostavila ta blagoslovena zajednica i da bi se pokazalo da čovjek nije stvoren za prolaznost i za smrtnost, nego je čovjek stvoren za nešto mnogo uzvišenije, za zajednicu sa Bogom i za život vječni.
Evo, Oče, bilo je ovo posljednje pitanje za večeras. Oče, vama hvala na ovim duhovnim poukama, a evo da iskoristimo i priliku da i putem ove emisije našem arhipastiru, visokoprosvećenom mitropolitu Amfilohiju, poželimo srećnu 22. godišnjicu od ustoličenja u tron mitropolita crnogorsko-primorskih.
Jeste, 30. decembra prije 22 godine na tron cetinskih mitropolita ustoličen je visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije i početak njegovoga ustoličenja vezuje se i početak jedne velike duhovne obnove u Crnoj Gori. Preko 600 manastira, crkava i crkvenih objekata je izgrađeno u ovih prethodnih 20 godina, obnovljenih crkava, obnovljenih hramova, starih, drevnih svetilišta koji su vapijali vjekovima i čekali da se u njima pjeva i slavi ime Božije, a osim toga umnožio se veliki broj sveštenika, sveštenomonaha, monaha i monahinja u našim manastirima. Uz to možemo svakako i da dodamo i naš radio kao plod njegovog truda, njegove molitve i njegovog blagoslova, koji je 1998. počeo sa radom i koji je prvi radio koji je imao cjelodnevni program, pravoslavna radio stanica i na istoku i na zapadu, čime se mi ponosimo, i ako Bog da, iduće godine proslavit ćemo 15 godina od postojanja našeg radija. Također i naša izdavačka djelatnost koja broji preko 700 izdanja, i to je plod njegove ljubavi, njegovoga blagoslova, pa eto, molimo se Gospodu da ga Gospod ukrijepi, jer ovaj jubilej nije samo njegov, nego i svih pravoslavnih hrišćana u Crnoj Gori, svih onih koji su bili gladni i žedni riječi Božje, da ga Gospod ukrijepi, da ga poživi na mnogaja ljeta i da pravilno upravlja riječju istinom, istine Božje i crkvom Hristovom, crkvom pravoslavnom u Crnoj Gori.
Amin Bože, da, i Oče Nikola, hvala vam još jednom.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras je na vaše pitanje odgovarao sveštenik Nikola Pejović, glavni odgovorni urednik Radio Svetigore, paroh Podgorički. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte.